halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee aadda VOA oo aad si toos ah nooga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 19:25-49 mitirband heerarka afimada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dadkana dhegeysanayo dhammaantiinba waa 4 bisha Sebtembarna waa 7-iyo-10 sannadkuna waa 2014 idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa halkan si wada jir idinkaga soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daanduray iyo Maxamed Colaad Xasan.
Raashin yar baa wuxuu ka yimid dhankan nooca xamar mana badno oo waxay noqdeen wax maalin qada dadki unbaa lagu tayrtayray oo waxba dadka iyo waxaa ka badan waa dhibka ka badan gobolkan daahinow dhaqashada xoolaha nool buu caan ku yahay waa gobolka ugu xoola dhaqashada badan.
Kaasi waxa uu ahaa ugaas Maxamed ugaas Cumar ugaas Xirsi oo ka hadlayay dhibaatada biyo la'aanta ee ka jirta gobolka Gedo. Goorna wayaad maqli doontaan
qodobada kale aan idiin hayno waxaa ka mid ah Mareykanka oo hormuud ka noqonaya dagaal caalamiya oo ka dhana fayraska Ebola ciidamo gurmadaxna u dirayo gobolka,
IOM oo baareysa muhaajiriin si ula kaca dooni ay saaraayeen loola dejiyey badda Mediterranean-ka,
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Obama ayaa talaadadii shalay ahayd waxa uu cadeeyey in geynta ciidamo dhan kumanaan ay macnaheedu tahay in la ballaariyo lana xoojiyo adeegyada caafimaadka ee galbeedka Afrika, halkaasi oo faafidda cudurka Ebola ay ugu dhinteen ilaa iyo 2,500 oo qof. Kadib markii uu soo gebagaboobay xog waran gaaban oo madaxweynaha uu kula yeeshay khubaro caafimaad xarunta xakamaynta cudurada ee CDC ee magaalada Atlanta ee gobolka Georgia, ayaa madaxweyne Obama wuxuu sheegay in militarigu uu yahay kan kaliya ugu fiican ee dedejinta jawaab caalamiya. Madaxweynaha ayaa waxaa lagu soo xigtay in nidaamyada caafimaad ee dalalka Sierra Leone, Guinea iyo Liberia ay ku dhow yihiin inay burburaan, militariguna uusan ku ekaan doonin oo keliya daryeelka dadka la buka cudurka Ebola, balse uu tababare siin doono shaqaalaha caafimaadka iyadoo uu dhisi doono 17 xarumo caafimaad oo midkiiba ay yaalaan 100 sariir ah oo looga baahan yahay in lagu daryeelo bukaan badan.
Sarkaalka ugu sarreeya militariga Mareykanka ayaa albaabka u furay suurtagalnimada ciidan Mareykanka ka socda oo dhulka kula dagaalama ISIS in Ciraaq la geeyo. Taliyaha taliyaasha ciidamada Mareykanka General Martin Dempsey ayaa u sheegay guddi ka tirsan Kongreeska talaadadii shalay in haddii uu u baahdo in ciidamo la taliyaal ah oo militari ah inay Ciraaq ka caawiyaan dagaalka ay kula jirto ISIS uu ogolaansho weydiisan doono madaxweyne Obama. Dempsey ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka ay ku wanaagsan yihiin la talinta dagaalka marka ay furumaha dagaalka tagaan, laakiin hadda aanu qorshaha ugu jirin in ciidamo Mareykanka ka socda ay ku dagaal galaan dhulka Ciraaq. Laakiin afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka haweeneyda la yiraahdo Maria Harf ayaa ku celcelisay halka uu madaxweyne Obama ka taagan yahay arrinta Ciraaq oo ah in ciidamo dagaal ku gala oo Mareykanka ka socda aysan tagin waddanka Ciraaq.
Qaramada Midoobay ayaa ku dhawaaqday heshiis ay wada gaareen Israa'iil iyo Falastiiniyiinta, kaasi oo markaas lagu bilaabayo dib u dhiska Gaza iyadoo qalabka dhismahana laga ilaalin doono inuu gacanta u galo mintidinta. Isuduwaa hanaanka nabadeed ee Bariga Dhexe Robert Sherry ayaa sheegay shalaytu u talaada ahayd in wax laga naxo ay tahay burburka ku dhacay dugsiyada, cusbitaalada iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee Gaza. Sari waxa uu sheegay in xabba joojin ay hadda sidii la rabay ay u dhaqan gashay, laakiin uu walaac ka muujinayo hal lugna ay ku taagan tahay. In ka badan 2,500 Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay Gaza, iyadoo gebi ahaana ay magaaladu burburtay. Waxaa la filayaa in labada dhinac mustaqbalka ay u bilowdaan wadahadallo xabba joojin ah oo muddo dheer ah.
halkaad nagala socotaan wadaacadda VOA toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. duruufo xagga nolosha ah oo halis ku haya nolosha dadka iyo dunyada ayaa weli laga soo sheegayaa qaybo ka mid ah gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, gaar ahaan gobollo ay saameysay abaar xaaluf ku haysa xoolihii ay dadka dhaqanayeen, islamarkaana dhaxal siisay oonley iyo biyo la'aan. Dhowaan ayaa qaramada midoobay waxay sheegtay in 130 kun oo qof ay duruufahaasi isbiirsaday ku qasbeen inay guryahooda iyo deegaanadooda ka cararaan sanadkan, dadkaas oo badankood meelo kale oo gudaha Soomaaliya u barakacay. Haddaba meelaha ay dhibaatadu ka jirto oo xitaa dad ay ugu dhinteen biyo la'aanta waxaa ka mid ah gobolka Gedo. Wariyaha Ibraahim Xasan Daanduro ee studio igu heliya ayaa qadka taleefanka garbaaray xarunta gobolka kula xiriiray Ugaas Maxamed Ugaas Cumar Ugaas Xirsi, wuxuuna ugu horeyn ka warramaya xaaladda.
Minyi magaalo saameysay, hadda loo diban yahay qaarad gobolkan ka dhacday oo taallo deegaanka naga sabab Ilaahay baan ka baryaynaa inuu naga qaado. Sidii dunyo markaa ku leeyahay waxa weeye dunyadiiba waxay noqotay dad waa loo bilaa sidii gacanta waa laga masuufa xoolaha iyo dunyadii haddee meel ay ku gareeraysay ee meel ay u fuufayaan male biyo iyo baad ma haystaan. Haddii dadkiina waxa weeye waa sidoo kale oo waxay ku noqdayeen oo nolosheedu waa dad ku xiran tahay waxa weeye waa xoolaha dhinacsadaas abaarta ay kalistay ayaa gobolka ka jirta.
Waa gartay Ugaas Maxamed Ugaas Cumar, meelaha ay abaartaas sida baan u saameysay miishay karaysaa?
Meel walbay ka dhacday aad ballaaran tahay waa gobolka iyo degmooyinkiisa oo dhan weeye. Haddee meel tiro lagu koobi karo iyo sheegsheegid iyo ma aha, waxay waxaadan yihiin caam waxa weeye waxay aad ugu daran tahay waa miyiga weeye meelaha aaday u saameysay magaalada. Haddii nolosha ku daran oo haddii waa dadku si jirsay miyiga magaalada, laakiin meelaha ay ku dhufatay abaartu waxa weeye waa dhulka miyiga weeye oo dhabta meelashu waa kureed. Muxuu ahaa malahan daardaar male, caws male, biyo male, daad male.
Waa gartay marka meelahaasi abaartu ay ku dhifatay oo aad ii sheegayso in baadiyaha ay u badan tahay, ma jiraan dad ka barakacay?
Dadku waa barakaceen.
Ma jiraan waxay adaa oo samafal oo gobolka jooga oo gargaar u fidiya dadkaasi?
Maya maya, ma jiraan. Ayaan hore waa kuwii ka istaagay. Waa hadda gargaar oo hadda xoogaa raashin yar baa wuxuu ka yimid dhankan muxuu ahaa xamar mana badno oo wixii waxay noqdeen wax maalin qada-a dadkii unbaa lagu sayrsayray oo dee waxba abaarta kayakaya iyo dadka iyo waxaa ka badan muxuu ahaa dhibka ka badan gobolkan. Ibraahinow, dhaqashada xoolaha nool buu caan ku yahay, waa gobolka ugu xoolo dhaqashada badan gobolka. Macnaheeda haddii xooluhu ka dhammaadeen waxay noqonaysaa Soomaaliya xoolihii ka dhammaadeen waa gobolka ugu baaxadda weyn xooluhu ku dhaqmaan weeye ama dhaqaalihiisa waxa uu ku tirsan yahay waxa weeye waa xoolaha nool.
Waa gartay marka hadda maxaa baaqa oo aad jeedinaysaa?
Ilaahay baa naga qaadi karo oo gacantiisu weyn tahay, asagaan baryayna gargaarkiisa dadka ku filnaan karo. Waxaa kale oon meesha ka saaraynin waxa weeye ciddii hadda kaalmo geysanaysa waanu u baahannahay oo ajirgeeka ilaahayaan. Haddee waxa weeye waanu codsanaynaa hay-adaha samafalka ama ha noqoto wax kasta oo muxuu ahaaye kaalmo ka geysan karo ummadda Soomaaliyeed. Abaarta gada ku dhufatay muxuu ahaaye gurmad naloo soo fidiyana aad baan u codsanaynaa.
Kaasi waxa uu ahaa Ugaas Maxamed Ugaas Cumar Ugaas Xirsi oo qadka taleefanka degmada Garbaare ugu waramaya wariyahayaga Ibraahim Xasan Daanduro studiyaha igu wahliya.
Labada xisbi mucaarad ee Ucid iyo Wadani ayaa si wada jir ah waxa ay u qabteen shir jaraa'id oo ay kaga hadleen kulan baaqday oo ay sheegeen inay la lahaayeen xukuumadda iyo xisbiga kulmiya oo la rabay in lagu soo gebagabeeyo khilaafka diiwaangelinta madaniga ah. Shirkaasi kadib waxaa wareysi la yeelatay xogayaha xisbiga Wadani Maxamed Cabdulaahi Urcade, wariyaha V O A ee magaalada Hargeysa Hodan Cali Cajabi waxayna weydiisay ujeedada shirkaasi jaraa'id.
Ujeedadan u qabanay waxa weeye waxaan ku jirnay wadahadal xukuumadda iyo labada xisbiga mucaaradka Ucid iyo Wadani. Waxaan ahayd wadahadalkii maanta la soo gabagabeeyo oo xisbiga kulmiye ama sida xisbiga qaran iyo xukuumaduba ay goobjoog ahaadaan. Nasiib darro waxa dhacday in ay wasiiradii wadahadalka nala waday ay raadeen arkii waxaan ku wareejinay kulmiye ilaa maantana ama xukuumadda ha noqdaan ama ha noqdaaneen kulmiye badarka saayo xilliga labada xisbi way joogaan guddoomiyaashoodii iyo madaxdoodii kaleba kamay soo qayb gelimana iman ballantay
wayahay maadaama oo ay baaqdeen dhinacii kale ee xukuumadda iyo xisbiga kulmiyeed sheegtay inaad la ballansanaydeen maxaa idin qorshaysan xisbiyada mucaaridka
runtii waxaa noo qorshaysan in xisbiyada mucaaridku ay go-aan cad ka soo saaraan waana idinla socodsiin doonaa insha allahu tacaala markay go-aan ka soo saaraan
arrinta muranku ka taagan yahay waa diiwaangelinta madaniga xisbiyada mucaaridka haddaad tihiin maxaa ku diidaysaan in diiwaangelin madaniya ay dalka ka dhacdo oo la garto qofka muwaadinka ah iyo qofka kale la kala saaro
waa su-aal fiican horta annagu mardhaba maanaan diidin diiwaangelinta madaniga ee saxa ah waxaa jirtay in heshiis muddo dheer hawshan laga soo shaqaynaysa ay doorashooyin ku dhici lahayd diiwaangelintuna u dhici lahayd heshiis 7 qaybood ay ka qayb galeen oo komishanka deeqbixiyaasha saddexda xisbi qaran xukuumadda madaxweynaha cid waliba ka qayb gashay saxeixday ayaa jiray oo caddeynayay inay labada doorasho tan madaniga aada weydiinayso iyo tan kale codbixiyaashu isbarbar socdaan labada diiwaangelinood nasiib darro waxaa si deg dega loo bedelay go-aankii intaas wada gaadho xukuumaddu beddeshay waxaanay golaha horkeentay xeer iyadoo ahayd in xeerkii diiwaangelinta lagu sameeyo makaabis iyo wax ka beddel xeer ay ku soo lifaaqeen oo candhada u soo geliyeen oo ahayd in gooni loo sameeyo hakii jinsiyadda ayay golaha horkeeneen kaasina qodobadiis waxay caddaynayaan inaanay doorasha dalka ka dhacayn marka leego qodobada ku qoran waayo diiwaangelinta waxay soconaysaa muddo dheer waa wax furan wax time go-aan leh maaha waa wax dadkao dhan wada garanaya ilaa laba jirku ummadduna min qof waliba markuu doono jinsiyadiisa qaadanayo wax time loo qabto layna cashidaa ku dhameeyana maaha wax caalamkao dhan laga wada yaqaano inay tahay jinsiyad wax furan oo qof waliba xilligu doono inuu qaatay ay tahay in la wado muddo dheer si laakiin loogu riixo doorashooyinka loo baabiiyo oonay doorasha dalkan uga dhicin baa taana loo fooleriyay anaguna waxaan doonaynaa diiwaangelin ummaddu si fiican uga hirgasha oo aan la fooleriyayn ee aa mid qaranka u adeegaysa taan rabnaa wataa
kaasi waxa uu ahaa xogayaha xisbiga mucaaridka wadani ee somalilan maxamed cabdulaahi uurcadde oo waramaya waryahayaga magaalada hargeysa hodan cali cajabi
madaxweynaha mareykanka barack obama ayaa waxa uu sheegay in maamulkiisu uu doonayo in door hormuud ah uu ka noqdo jawaab caalami ah uu laga bixinayo la tacaalida viruska dilaaga ee ebola ee faraha ba-an ku haya galbeedka afrika madaxweyne obama ayaa hadalkani waxa uu ku dhawaaqay xalay isaguo sheegay in kumanaan ciidamada mareykanka ahna uu u diri doono gobolka si ay qayb uga noqdaan xakamaynta faafista cudurka wariyeena maxamed colaad xasan oo istuudiyaha la fadhiya ayaa hadalka madaxweynaha warbixintan uga diyaariyey
madaxweyne obama ayaa sheegay in dunidu ay eegayso sida loo qaato mas-uuliyadda la xiriirta wax ka qabashada ama ka hortagga cadow guud gaar ahaan viruska ebola ee haatan ku sii baahaya tiro badan oo ka mid a dadka ku nool dhinaca galbeed ee qaaradda afrika dunidu wayna soo eegaysaa maraykan ahaan buu yidhi iyo mas-uuliyadda arrimahan oo kale naga saaran waxaan doonaynaa inaan door hoggaaneed ka qaadanno oo aan bixinno awoodaha maraykanka oo keliya uu leeyahay oo aan isu geyno awooddeenna oo aan abaabulno dunida innagoo u marayna qaababka maraykanka oo keliya uu samayn karo madaxweyne obama ayaa ugu yeeray viruska ebola mid halis ku ah labadaba caafimaadka dunida iyo ammaanka qaranka maraykanka waxa uu sheegay inuu u diri doono ilaa iyo 3,000 oo askarta maraykanka ka tirsan galbeedka afrika si ay gacan uga geystaan xakamaynta viruskan isla markaana looga hortago inuu ku soo fido maraykanka iyo guud ahaan dalalka kale ee dunida
If the outbreak is not stopped now, we could be looking at hundreds of thousands of people infected. With profound political and economic and security implications for all of us.
Haddii fidista viruskan aan la joojin buu yidhi haatan waxaan arki doonaa iyadoo 900,000 oo qof uu ku dhacay taasoo noo keeni doonta saameyn xun oo dhinaca siyaasadda dhaqaalaha iyo ammaanka dhammaanteenba dunidu way taqaanaa buu yiri sida loola dagaalamo cudurkan oo kale waxay naga dahsoon maaha waxaana naqaanaa cilmi sayniska aan kaga hortegi karo marka waa inaan tallaabo degdeg ah qaadnaa buu yiri saraakiisha iyo dadka ku nool galbeedka Afrika iyo dunida ayaa soo dhaweeyay qorshaha Obama ee ku aadan la dagaalanka Ebola inkastoo qaarkood ay ku dhalileen in la soo daahay qiimaha guud ee qarashaadka uu ku bixinayo Mareykanka mashruuca la dagaalanka Ebola ayaa lagu qiyaasayaa 736 milyan oo dollarka Mareykanka ah waxaana qayb ka ah lacagtaasi 157 milyan oo horey lagu sii bilaabay la dagaalanka cudurka oo ilaa iyo haatan salfaday dad gaaraya 2500 qof oo ku noola dal dhowr ah oo dhaca galbeedka qaarada Afrika madaxweyne Obama ayaa sheegay in virusku yahay mid aan la dhaylsan karin oo aan la sugi karin inta uu dunida oo dhan masiibo u horseedo
An epidemic that is not just a threat to regional security, it's a potential threat to global security. If these countries break down,
waxani waa xanuun faafa buu yiri ma aha mid halis ku haya amaanka gobol gaara. Waxa uu sidoo kale halis ku noqon karaa amaanka dunida. Hadii dalalkan ay baaba'aan, hadii dhaqaalahooda uu burburo, dadkoodu ay argagax galaan, waa arrin inaga oo dhan saameyn nagu yeelanaysa oo na taabanaysa, xitaa hadii uusan cudurka na soo gaarin. Qorshaha Mareykanka ayaa waxa ka mid ah sida madaxweyne Obama uu sheegay ciidamo 3,000 oo askari gaaraya oo gurmada oo uu u dirayo Mareykanka caasimadda dalka Liberia ee Monrovia kuwaas oo gacan ka geysanaya hawlaha gurmadka ee lagu la dagaalamayo viruska Ebola.
At the request of the Liberian government, we're going to establish a military command center in Liberia to support civilian efforts across the region.
Innagu ka jawaabayna buu yiri codsi nooga yimid dowladda Liberia waxaan ka furaynaa xarun military oo weyn dalkaasi si ciidamadeena ay gacan uga geystaan dadaalka madaniga ah ee gobolka ka socda ee lagu la dagaalamayo viruska waxa uu yiri xaqiiqdu waxay tahay in viruskan faafa uu sii xumaanayo ka hor inta aysan xaaladu soo wanaagsanaan laakiin haatan dunidu waxay haysataa buu yiri fursad ay ku badbaadin karto nolosha dad aan xisaab lahayn laakiin waa hadii hadda jawaabta la bixiyo buu yiri ciidamada Mareykanka ayaa halkaasii ka dhisi doona 17 xarun caafimaad oo midiba ay 100 sarirood yeelan xarumahaasi oo lagu karantiilo doono laguna daweyn doono dadka oo ku dhaco xanuunka iyo kuwa haatan la ildaran waxa kale oo Mareykanku halkaasii ka dhisi doona xarun kale oo ku toobari doono todobaadkiiba 500 oo shaqaale caafimaad oo ka qayb qaata la dagaalanka Ebola dadaalkan waxa sidoo kale qayb ka ah hay'adda gargaarka iyo horumarinta u qaabilsan Mareykanka USAID iyo qaramada midoobay sida ay sheegtay WHO hay'adda caafimaadka ee adduunka dalka Liberia ayaa ah dalka ugu daran ee Ebola ku dhaftay halka oo ay ku dhinteen kala bar 2500 qof oo la aaminsan yahay inay cudurkan u dhinteen dhinaca kale dadaaladan ayaa ku soo beegmaya xilli maamulka Obama iyo madaxda dalalka kale ee reer galbeedka lagu dhalilayo inay ka gaabiyeen u gurmashada dalal awoodooda dhaqaale iyo farsamo ay hooseeyso oo colaado horay u burburiyay ka soo baxaya oo haddana musiiba ay halayshay sida Liberia iyo Sierra Leone oo kale. Golaamankii qaramada midoobay ayaa isna lagu wadaa in kulan degdeg ah uu ka yeesho Ebola qamisa soo socota. Kulankan ay yeelanayaan golaamankii qaramada midoobay ayaa diblomaasiyiintu ay ku tilmaameen inuu noqon doono markii labaad oo golaha amaanka ay kulan degdeg ka yeeshaan arrin la xiriirta caafimaadka dadweynaha dunida. Golaha ayaa sidan oo kale kulan degdeg ah ka yeeshay mushkiladii uu dunidu ku hayay xanuunka AIDS-ka oo si saf maraha ku socday sanadkii 2000.
Warbixintaasi oo ku saabsanay sida Mareykanka ugu gurmanayo dalalka ku yaala galbeedka Afrika oo sida baan u naafiyo cudurka Ebola waxaa soo jeedinayay oo noo diyaariyay Maxamed Culaad Xasan.
Hay'adda caalamiga ah ee muhaajiriinta ee marka magaceeda la soo gaabiyo la yiraahdo IOM ayaa ku soo warramaysa inay baareyso shil u muuqda in kuwii tahriibinayay ay si ula kaca u dejiyeen dooni ay saarayeen in ka badan 500 oo muhaajiriin ah oo maraysay badda Mediterranean-ka. Mashaqadan ayaa sida lagu soo warramayo dhacday 6-dii bishan aynu ku jirnay ee September kadib markii dooni ay tahriibayaal ka buuxeen ay ka tagtay dekedda Dimyet ee dalka Masar. Wariyaha VOA-da Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay xarunta IOM ee magaalada Geneva.
Doonta masiibadu qabsata ayaa waxa ay 500 oo qof oo isugu jiray caruur, rag iyo haween oo u kala dhashay Syria, Masar, Suudaan iyo Falastiin. afeyan u hadlay i o m oo magaciisa la yidhaahdo milman ayaa waxa uu sheegay in 10 muhaajiriintaasi ka mida uu keliya lasoo badbaadiyey iyadoo meydka 3 qofna laga helay burburka doonta. milman wuxuu sheegay in shaqaalaha hay-adda iyo buliiska talyaaniga ay wareysiyo kula yeesheen sisili dhowaan 2 ka mida dadkii lasoo badbaadiyey.
They are both Palestinian men from Gaza, and they were rescued separately after they were clinging to flotation devices in the water for at least 24 hours, possibly more.
labaduba waa falastiiniyiin ka yimid Gaza, si gooniga ayaa loo soo badbaadiyey kadib markii la arkay iyagoo 24 saac iyo ka badanba ay dhici karto inay ka laalaadeen shay badda dul sabeynayay. waxay u sheegeen dadka baarayay in doonta uu si xad-dhaaf loo soo raray ay cilladaysnayd, iyagoo oo sheegay intaasina ay ka timid kadib markii rakaabku ay ka diideen inay ku wareejiyaan dooni kaleeto kuwa sida sharci darrada ah u soo rarayay oo ay u maleeyeen inay halis kala kulmi kareen marka ay doonidu badda soo gasho. hay-adda caalamiga ee socdaalka i o m waxa ay sheegtay in tirada dadka ku dhintay xeebaha yurub sanadkan ay gaarayso 3,000, tiradaasu 4 jeer ka badan qiyaastii ahayd 700 oo qof oo baddu ay liqday sanadkii lasoo dhaafay. milman waxa uu u sheegay v o a inay heleen warar sheegaya in muhaajiriinta ku sugan liibiya lagu haysto baqaaro iyo guryo qarsoodi ah iyagoo xaaladooduna ay aad u liidato. milman wuxuu sheegay in dadkaasi la garaaco lana dooxo iyadoo mindiyo lagu hayana lagu qasbo in ay nafta ku biimayaan duuman aanay rabin inay raacaan.
It strikes us as a kind of a frenzy that's possibly driven by the lawlessness of the Libyan coastal cities where people are forcing migrants to have money.
waxay nagu noqotay arrin laga naxo oo soo noqnoqotay oo ay suurtagal tahay inay ka dhalatay sharci la'aanta ka jirta magaalooyinka dhulxeebaad kale ee Liibiya, meelahaasi oo dadka ay ku qasbaan muhaajiriinta ah in lacag ay soo shubaan si ay markaasi safaradooda isaga bixiyaan. mar haddii lacagta ay furahooda ka soo baxdana waxaa bilowda isqaqabsi iyo dhibaatooyin ay kala kulmaan kuwa sida sharci darrada ah uga ganacsada muhaajiriinta, waxaana lagu qasbaa in xoog lagu saaro dooman aanay rabin. annagu nooma muuqato ganacsi suuq madooba oo dhex maraya 2 dhinac oo ka xaaltamaya sicir, waxaa laga yaabaa in arrintaasi ay tahay afduub. milman wuxuu sheegay in mas-uuliinta ay baarayaan warar sheegaya in 200 oo qof oo kale ay maqan yihiin oo loo maleeyo in doonidii ay la socdeen ay badda liqday meel ka baxsan xeebaha Liibiya. waxaana uu sheegay in tirada dhimashada ee toddobaadkii tega laga yaabo inay gaarto 700 oo qof oo badda ku maqan.
warbixintii wariyaha iyaga Liza Schlein ay kasoo dirtay magaalada Geneva, Ibraahim Xasan Daanduru istuudiyaga wali ayaa noo soo jeedinayay.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada ciyaaraha iyo wariyaheena Maxamuud Mascad.
koobka horyaalada ee qaaradda yurub ee loo yaqaano champions league ayaa habeenkii xalay ahaa ka furmay wadamo badan oo ka tirsan qaaraddaasi. kooxda kubadda cagta ee yuventus ayaa afka ciidda u tartay malmo oo waxay kaga badisay 2-0 olombiakos iyo atletico madrid oo ku wada ciyaaray waddanka greegana waxaa 2-3 loogu awood sheegtay kooxda atletico madrid. liverpool oo garoonkeeda anfield stadium ku soo dhaweysay kooxda ludogorets ee waddanka bulgaria ayaa iyaduna 2-1 kooxdaasi kaga badisay. goolka guusha waxaa u dhaliyey ciyaaryahanka la yidhaahdo steven gerrard, balotellina goolkiisii ugu horreeyay ayuu habeenkii xalay ahaa u daahfuray kooxda liverpool. real madrid ayaa 5-1 kaga badisay basel, gruubkaasi b ayayna kooxahaasi ku wada jireen. benfica iyo zenit st petersburg oo wada ciyaarayna benfica waxaa gurigeeda uga badiyey sanad st petersburg 2-0 ayaana loogu awood sheegtay morocco. bayer leverkusen ayay 1-0 kaga badisay gruubka c ayayna kooxahaasi iskaga hor yimaadeen. gruubka d oo ay ku wada jireen borussia dortmund, arsenal, galatasaray iyo anderlecht ayaa kulamo aad u xiiso badani ay ka dhaceen. borussia dortmund ayaa arsenal afka ciidda u gelisay oo 2-0 ugu awood sheegatay ciyaaryahanadii mesut ozil iyo aaron ramsey ayaa ciyaarta macalinkoodu aanu ku qancin qaabkay u ciyaarayaan, deetana waxa uu ku bedelay 2 ciyaartooy oo kale. sidaasina arsenal ayaa ku dhadhamisay guuldarradeedii ugu horreysay ee koobka horyaalka qaaradda yurub. galatasaray iyo anderlecht oo wada ciyaarana 1-1 ayay ku kala tageen. maxamuud mascade, v o a, minnesota.
halkaad weli naga socotaan dhegeystayaal, waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington. Haatanna wargeysadu waxa ay qoreen maxaa ugu muhiimsan colaadu.
ibraahin waan ku bilownay ee wargeyska the star ee ka soo baxa dalka kenya ayaa daabacay maqaal uu ciwaan uga dhigay gaariso oo ka caraysan xirista xafiisyadii baasaboorada. wargeyska ayaa warbixintiisa ku sheegay in hogaamiyaasha iyo dadweynaha magaalada gaarisa ee gobolka soomaalida waqooyi bari ee kenya ay ku hanjabeen inay qaadici doonaan booqasho uu madaxweynaha kenya uhuru kenyatta qorsheynayo inuu gobolka ku tago, iyagoo kaga jawaabaya xafiiskii bixinta baasaboorada oo si lama filaana albaabada loogu laabay. sida wargeysku uu sheegay, in ka badan 400 xujaaya oo doonayay inay u safraan dalka sacuudiga si ay u soo gutaan waajibaadka xajka oo muddo yar ay ka harsan tahay ayaa xaniban oo halkaasi ku sugan. wargeysku wuxuu sidoo kale sheegay in laa iyo 300 oo ka mid ah ciidamada kenya ee qaybta ka ah amisom iyo askar ka socota siraliyon oo iyana ay ahayd inay soomaaliya aadaan ay ku xaniban yihiin ama u xaniban yihiin xiraashaha xafiiska socdaalka ee gobolka. ilaaha uu soo xigtay wargeyska ayaa u sheegay in xariga xafiiskan baasaboorada uu amray agaasimaha cusub ee socdaalka major general gordon kalihan gawa. sidoo kale wargeyska the guardian ayaa ibraahin wax ka qoray isna dalka britain ka soo baxa ayaa wax ka qoray howlgal booliska dalka uganda ay sabtidii ka sameeyeen magaalada kambala. wargeyska ayaa sheegay in booliska ay soo qabteen sabtidii iyo axaddii 19 qof oo looga shakiyey inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab ee soomaaliya. wargeyska oo soo xiganaya saraakiil ka tirsan dowladda uganda ayaa sheegay in dadka laqabqabtay ay ku jireen xubno qorsheynayay inay weeraro qaraxyo ah ka geystaan dalkaasi. howlgalka booliska uganda uu sameeyey ayaa kusoo beegmay 2 toddobaad kadib markii ciidamada uganda ee dalka soomaaliya ka howlgala ay sheegeen inay ciidamada maraykanka gacan ku siiyeen dilkii hogaamiyaha ururka al-shabaab axmed cabdigudan.
aad iyo aad u mahadsan tahay colaad. haatana ku soo dhawaada heestan. heestaasi duuq ayaan kusoo gebagabaynaynaa idaacaddeenni subaxnimaintan. mar kale hawada ku kulmi doono galabta saacaddu markay tahay 4:00 galabnimo oo gawa. waa maxamed colaad xasan iyo anigoo ibraahim xasan daanduray iyo bahda v o a oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.